Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 17.
Mektup gelende Cavad Han Samuh tarafta xırman üstündeydi. İl quraqlıq geçmişti. İndiden acılıqdı. Olan qalan taxılın qarət edilməsinə yol vermək olmazdı. Vəziri Səməd bəy, Uğurlu ağa və kiçik tüfəngçilər dəstəsinin arasında xanlığı gəzirdi. Hüseynqulu xan özü də bilmədən Cavad xanın yaralı yerinə toxunmuşdu. Hamımız eyni dərdliyik, Səməd bəy, dedi vəzirə. Səməd bəy də başqa yaxınları kimi xanın neçə vaxtdan bəri odla su arasında qaldığını bilirdi. Qərarı özün çıxar, xan sağ olsun, dedi. Məsləhətinin Cavad xanın xoşuna gəlməyəcəyindən qorxurdu. Cavad xan birdən özündən çıxdı, bozardı. Səndən də bir ağıllı söz eşitmək olmur. Özün bil, özün bil. Özün bilərəmsə, bəs sən kimsən? Yanımda gəzməyə qalsa, mindiyin at səndən daha yaxşıdır. Yolda yormur məni. Dil ağzı olsa, nəsə deyərdi mənə. Bir at qədər də ağlın yoxdur. Baş həyənim, ləbbey deyənim onsuz da çoxdur. Səməd bəy onu sakitləşdirməyə çalışdı. Qurban olum xan, axı nə vaxt bizim məsləhətə ehtiyacın olub ki? Elə bütün vəzirlər, Cavad xan daha kəskin ahənglə, bütün vəzirlər demə, İbrahim Xəlil xanın vəzirinə bax, onun ağzı ilə danışır İbrahim Xəlil xan, səsi Tiflisdən, Rusiyyətdən gəlir, sizin dedikodudan başqa bir işiniz yoxdur, dedi. Səməd bəy yenə nə isə demək istəyəndə Cavad xan, sözümü kəsməkdənsə ağlını başına topla Səməd, deyib atın belinə tullandı. Köllər boyu qovdu Gülayı. Sanki üzünə vuran yel beynində dolaşan suallara cavab tapacaqdı. Xeyli gedəndən sonra atının Avqustun istisində qantərə batdığını gördü, yüyəni dartıb aşağı, kür qırağına can uzanıb gedən meşəliyə döndü. Yalnız bundan sonra Uğurlu ağa atını onun atı ilə qoşalaşdırdı. Uğurlu ağa da atasının tərəddüdünü hiss eləyirdi. Xəbərim var, xan baba. İbrahim Xəlil Ruslara elçi göndərib. Bu xəbər Azərbaycana ildirim sürəti ilə yayılmışdı. Cavad xan da eşitmişdi. Xəbərim var. Oğlu Əbülfətin əhvalatını da eşidibsən yəqin. Güya amanat göndəribmiş Ruslara. Gizli bir niyyətləri varmış. Eşitdiyimə görə Nurəli xanın ehtiyatsızlığından açılıb məsələ. Məni çox təəccübləndirdi bu əhvalat, baba. Rus olanda nə olar? Mərdi yeliyib Zubov. Toxunmayıb onlara. Deyirlər, Nurəlini Rusiyaya göndərib. Amma heç ayrılmaq istəmirmiş ondan. Nurəlinin öz qoçaqlığı, başındakı dəstənin cəngavərliyi bir yana, gözəl oxumağı ilə də sehirliyibmiş Rusları. Zubov bizim mahnılara gözü yaşlı qulaq asırmış. Əbülfətli də bağışlayıb. Əksinə, daha da yaxınlaşıb İbrahim Xəlil xanla. Cavad xan qətiyyətlə, mən olsam bağışlamazdım, dedi. Bilirsən də, Əbülfət hansı oğludur İbrahim Xəlil xanın? Naxçıvanikli erməni qızından olan oğlu. Sənin bibin Tutubikənin üstünə gətirmişdi onu. Sağdış erməni, soldış erməni, arvad erməni. Hələ durub məni məliklərə himayədarlıqda ittiham eləyir. Başına nə gəlsə, onlardan gələcək. Biz vuruşsaq da xəyanət eləmərik. Amma o, xəyanətin qurbanı olacaq. Uğurlu ağa diqqətlə atasına baxdı. İbrahim Xəlil xanın qılıncının dalı da kəsir qabağı da. Bu boyda qacar bata bilmədi ona. Bəs bu xəyanət fikri hardan gəldi atasının ağılına? Bununla belə Uğurlu ağa atasına inanırdı. Dilinə gəldisə, ürəyinə damdısa deməli nəyisə olacaq. May ayında Şıxəli xan Dərbəndin açarlarını Zubova təqdim eləyəndən 3 gün sonra Qubada Rus təbəəliyini qəbul eləmişdi. Hüseynqulu xan iyunun 13-də Zubovla görüşüb şəhəri savaşsız təslim eləmişdi. İyulun axırında köhnə Şamaxıda Mustafa xanın yaxınları xüsusi təntənə ilə general Zubovu qarşılamışdılar. Düzdür, bu arada sözdə Rusların gəlişinə razılıq verən xanlar mübarizələrini də dayandırmamışdılar, lakin bu pərakəndə etirazların nəticəsi olmamışdı. Cavad xanın tərəddüdlərini artıran məsələlərdən biri də həmin günlərdə, daha doğrusu avqusta, Qacarın Şuşaya göndərdiyi dəstənin uğursuzluğu olmuşdu. Cənubdan əli üzülən xan çətin yol ayrıcında qalmışdı. Yəqin ki, Ruslar Tiflisə yetişən kimi İraklinin Gəncəyə yeni hücumları başlanacaqdı. Bütün bunlar Cavad xanı öz seçimini etməyə tələsdirirdi. Bu arada Ağa Məhəmməd xanın müxtəlif Azərbaycan əsilzadələri, tanınmış ailələrə qarşı amansızlıqları, bəzilərinin sonuncu uşağa kimi qılıncdan keçirməsi, ona ürək qızdıran adamlara etibarsızlığı, dünən dost olduğu adamlarla bugün düşmənə çevrilməsi, ən ağır günlərində onun səsinə səs verməməsi Cavad xanı ondan soyutmuşdu. Düzdür, İrandan Ağa Məhəmməd xan Qacarın uğurları tezliklə Ərdəbilə gələcəyi və oradan Azərbaycana hərəkət eləyəcəyi haqda xəbərlər ayrı ümidlər vəd edirdi. Ancaq o vaxta qədər xanlığı qorumaq lazımdı. Rus ordusunun qarşısına tək çıxsa Gəncə zəifləyəcəkdi. Taleh Cavad xanı xarakterinə, etibarı və barışmazlığına yaraşmayan bir qərar qəbul eləməyə vadar edirdi. Ya qürurunu qorumalı idi, ya Gəncəni. O ikincisini seçdi və sentyabrın ortalarında rusların ayağı Gəncə torpağına dəyməmiş Muğana General Zubova məktub göndərdi. Bu, qəribə bir məktubdu. Gəncəni düşmənlərdən qorumaq üçün ruslardan yardım istəyirdi. Məktubda Qacarın adı çəkilsə də, düşmən sözünün arasında başqa qonşularında nəzərdə tutulduğu açıq hiss olunurdu. Bir neçə gün sonra Çar ordusunun komandanlığı başda Zubov olmaqla Gəncəyə girdi. Qoşun Gəncə ətrafı bağlarda düşərgələnmişdi. 1797-ci ilin ilk ayları da beləcə qeyri-müəyyənliklə keçdi. Cavad xandan başqa digər xanlar da Zubovla anlaşdılar. Gəncədə Cavad xan Zubovla əhdnamə möhürlədi. Ona bacardığı qonaqpərvərliyi göstərdi. Aralarında sezilməz bir mehribanlıq yarandı. Görüşlərinin biri sonralar da tez-tez Cavad xanın yadına düşürdü. Qraf onun maraqlandığını gördüyündən özü Əbülfət ağanın Qabanovu məsələsini danışıb xeyli gülmüşdü. Cavad xan da qonağına rəğbətinin məhz həmin əhvalatı eşidəndən sonra başlandığını etiraf eləmişdi. Sonra xətrinə dəyməmək üçün xeyirxahlıq edərək soruşmuşdu. Niyə hörmətli qonağımıza qızıl ayaq deyirlər? Zubov bu sualdan təəccüblənməmişdi. Görünür, belə sualları çox eşidilmiş. Yalnız indi bu suala cavab olaraq, general şalvarının balaqlarını çəkmədən dartanda Cavad xan onun ayağının birinin taxtadan olduğunu gördü. Qonaq gülə-gülə, əslində taxta ayaq söyləməlidirlər, dedi. Cavad xan da pərtliyini və gərginliyini hiss etdirməmək üçün münasib ifadələr axtardı. Ayağın bərəkətli olduğu üçün belə deyirlər, sanmışdım. Yəqin onu da nəzər alıblar, deyə zarafatı davam etdirdi Zubov. Amma əslində taxta ayağın qızıl suyuna çəkilmiş dəmirlə örtüldüyünə görə belə deyirlər. Rus ordusunun bir ilə yaxın Azərbaycanda və Güney Qafqazda qalması xanlıqları yenidən çalxaladı. Dünən Qacarla müttəfiq olanların bugün Rusiya üz tutması dünya görmüş yaşlı başlı adamlar üçün o qədər də asan deyildi. Ancaq heç kəs çörək qulağına yemir. Ara vermədən Osmanlı-İran savaşları bu iki dövlətdə yaşayan eyni ulusun insanlarını boğaza yığır, dünyadan küstürür, əllərini hər yerdən üzürdü. Azərbaycanın qonşularının hər ikisindən üz döndərib müstəqil dövlət yaratmaq istəyi ilk mərhələdə xanlıqlarla nəticələnmişdi. İkinci addımın, yəni öz aralarında birləşmək istəklərinin ilk bəhrələri Qubalı Fətəli xan, Qarabağlı İbrahim Xəlil xanın birləşdiricilik cəhdləri tutmasında ortaya çıxanda Rusiyada peyda olmuş, öz maraqlarını həyata keçirmək üçün bu birləşdiricilik cəhdlərini heçə çıxaran etimadsızlıq, ədalətsizlik şəraiti gətirmişdi. Azərbaycan geriyə, İranın qucağına qayıda bilməzdi. Qayıtsa da İran onu həzm eləməzdi, qorumazdı. Osmanlı ilə birliyə Nadir Şah da narahat etmiş sünni şiyə söhbəti mani olurdu. Osmanlı sarayı Nadir Şahın məzhəb ayrılığını aradan qaldırmaq təklifini rədd etmişdi. Rusiyanın əli də Arazın otayına çatmırdı. Beləliklə, Azərbaycanın bölünməsi təkcə xanlıqların yaratdığı məsələ deyildi. Həm də İranla Rusiyanın gizli razılaşdırması idi. Hərə öz payını götürüb müqavilə bağlayacaqdılar. İndi isə hələlik Rusiya Gürcünü və Ermənini bəsləyib Qafqaz müsəlmanlarını sıxışdırmaq hesabına onlara dövlət qurmaq, Yunan variantını həyata keçirmək haqqında düşünürdü. Qraf Zubovun gəlişi isə Qacarın Tiflis görüşündən sonra nətini və iqtidarını itirmiş qoca xəstə İraqliyə bir növ can verdi. O, Rus ordusunun gəlişini birbaşa öz çağırışının nəticəsi sayır və tezliklə Gəncə İrəvan xanlığının da onun ixtiyarına veriləcəyi ümidi ilə yaşayırdı. Ancaq nəzərə almırdı ki, hər bir Kartlidən daha güclü və zəngin olan o boyda xanlıqları və onların öz qabağından yemeyən xanlarını, öz oğlanlarını belə idarə edə bilməyən qoca knyaza bağlamaq, ona əyilməyə məcbur etmək mümkün deyildi. Noyabrın ortalarında Zubov pərt halda Cavad xanla xudafizləşib Gəncəni tərk elədi. Xanım 2. Yekaterina ölmüşdü. Antuanın dediyi düz çıxmışdı. Ara vermədən toqquşmaların Cavanları dipsiz bataqlıq kimi udan savaşların Gəncə cəmaatını dilə gətirdiyi Cavad xandan narazılığın artdığı bir vaxtda Zubovun böyük ordusunun Gəncəyə gəlişi, sonra da qansız qadasız, heç kimə zərər vermədən çəkilib getməsi cəmaatın ürəyinə su eləmişdi. Cavad xan ağıllı adamdı. Dərbəndin Qubanın yolunu getmədi. Qan tökülməsinin qarşısını aldı, gələnlərin ilişib Gəncədə qalmasına da imkan vermədi. Rus ordusu çəkiləndən, Gəncə nəfəsini dərib, sakitləşəndən sonra Əli Sultan Cavad xana gözaydınlığı verib, keçmiş olsun xan dedi və vədələşdikləri kimi Şeyx Yusif də götürüb bir yerdə Şəmsəddinə getdilər. Cavad xan yol boyu onlara son olaylardan, Qraf Zubovdan onunla tanışlıq yaratmaq üçün Talış, Naxçıvan, Salyan, Xoy xanlarının İbrahim Xəlil xanı vasitəçi salmalarından danışırdı. Şəmsəddin yolu sonbaharın ilk bahardan seçilməyən duru göyləri, yenicə cücərib yaşıllaşan çöllər, hələ yarpaq tökümü başlamamış, ancaq görkəmində ayrılıq havası oxunan ağaclar, xalqı sınağa çəkən qıtlıqdan sonra bağların bol meyvəsi, son ildə yaşadığı ağrıları, üzləşdiyi çətinlikləri unutdurmuşdu. Yüz dəfələrlə keçdiyi yollar bu payız Cavad xanın ürəyində izah eləyə bilmədiyi qəribə duyğular oyadırdı. Bir yol sevdası, səfər, yürüş sevdası vardı içində. Hərdən Gəncədə darıxırdı. Elə bil, qanadlarını qırıb qəfəsə salmışdılar onu. Atası Şahverdi xan məclislərin birində bir tərəfimiz Çingizxana bağlıdır demişdi. Axtaran olsa, Ziyadoğulların dünyanın bu böyük sərkərdəsi ilə qohumluqları da çıxırdı ortaya. Ancaq axsaqqallar Ziyadoğulların Gəncə bəyləri bəy olmazdan, Çingizxandan da çox-çox öncələrdən bu mahalın ən köklü nəsillərindən biri olduğunu deyirdilər. Bu boyda tarix yolunun yetirməsi olduğunu düşündükcə, Cavad xan həm qürurlanır, həm də tutulurdu. Şərtlər dəyişilmişdi. Səfəvilərin yaratdığı dünya imperatorluğundan indi xırda xanlıqlar qalmışdı. Okyan çəkilib gedib bizlər, bu nəsillərin yadigarları, xırda gölməçələrdə çabalıya-çabalıya yolları, qolları bağlı bir vəziyyətdə sonumuzu gözləməkdəyik. Başlarında gələn atlılar qəsdən onları irəliyə buraxmışdılar. Taxıl yerləri qoyun sürüləri və heyvan qara ilə doluydu. Köhnə el yolu saz simi kimi ağarırdı. Yol qoruqlardan kəndlərin yanından keçirdi. İrakli ilə Tiflis knyazlıqları ilə Cavad xanın illərcə davam edən münaqişəsinin bir səbəbi də Şəmsəddin mahalı idi. Bura Qazaxla Gəncə arasında bir ucu kürün o üzündən, Ceyranbatanın aşağı qanadından, bəlkə də qanıqdan başlanan, bir ucu göyçəüstü dağlara, qaraqoyunlu yaylalarına dirənən geniş bir sahədir. 40-50 min əhalisi var. Allahın var günündə hay desən 3-4 min atlı çıxarar meydana. İraqlı yox, onun babasının da aidiyyəti olmayan yerlərdir. Şəmsəddindən başlayıb sınıq körpüdən o izə, səngər dışına kimi uzanan Qazax sultanlığı da ayrıca bir mahaldır. Əyilməz, döyüşkən xalqı var. Sonra Borçalı gəlir. Hamamlı aşırımından, Qazax yaylalarından enib, Qaraçöpə, Kaxetiyə qədər uzanıb gedən böyük bir mahaldır. İraqlının iştahına bax ki, elə bilir, bu yerlər yenə həmişəlik onun olacaq. Ancaq İraklinin bəxtindən Ruslar Qafqazı adlayıb gələndə İraklinin tərəfini tutmuşdular. Silahla, pulla, nə ilə olur olsun, yavaş-yavaş müsəlmanları sıxışdırıb Xəzərə doğru irəliləməyi. Bu məqsədlə ermənilərlə əlbir olmağı tapşırmışdılar onlara. Siz harda yatmışsınız? Niyə Qafqazın hər yerində əzilən pravoslavlardır? Hər yerdə müsəlmanın əlaltısı olmuşsunuz? Beləliklə, köpüyü üfürüb, köhnə qonşular arasındakı hürməti sındırırdılar. Cavad xan illər uzunu bu çəkişmələrin ortasında idi. Rusiyadan kim gəlir gəlsin, İraklinin qohumu Cavad xanın düşməni kimi gəlir. Borçalıya gücü çatmır, düzdür, ancaq Şəmsəddini, Qazağı İraklinin əlindən almaq üçün nə qədər əziyyət çəkib, bunu bir Allah bilir. Yol boyu bu ellərin taliyindən danışır. Gəncədə atdığı addımla Əli Sultanın düşməninin xain niyyətini puça çıxardığını dönə-dönə vurğuluyur, onun ürəyində xılt qalmasını istənirdi. Göründüyünə görə Əli Sultanın ürəyi rahatdı, üzü gülürdü, düz addım atdığına əmindi. Keçdikləri kəndlərdə onları birgə görən cəmaatın sevincini sezmək də çətin deyildi. Gürcü knyazlarının, xüsusən Borsevan Çavçavadzenin bu tərəflərə tez-tez gəlişi Şəmsəddinləri hardan çıxarırdı. Onlara üz verməsələr də gizlində nələrinsə baş verdiyini hiss edirdilər. Buna görə İrakli pulla bir dəstə Şəmsəddin atlısını özünə qoşsa da, mahal Qacarın gəlib Tiflisə dərs verməsinə sevinmişdi. Ardınca da Cavad xanın Arxanca kəndləri yazmaya çıxması Cabur özbaşınalığına son qoyulacağını göstərirdi. Rastlaşdıqları adamları maraqlandıran da elə buydu. Dağ ətəyi, çay boyu tikilmiş iri kəndlərdən birində bağ-baxçalı, kürsülü bir evdə düşdülər. Cavad xan dəstəmaz alıb namazını qılana dək ətraf kəndlərin bəyləri də toplanmışdılar. Gələn qonaqlar eyvanda Cavad xanı salamlayıb xalçaların üstündə bardaş qurdular.
Ayrım sonu.